Ostegunetan bi astez behin ohi dugunez, sakan aldera begira jarriko gara zebrabideko irratien tartean, badakizue Beleixa irratiko lagunak batzen direla hango berri emateko gurera, eta gaurkoan ere Maider Betelu esataria telefonoz bestalde dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane.
Bueno, asteko atzoko eguna hartuko dugu izpide, martxoaren 8a, emakumeon nazioarteko eguna, egun seinalatua izaten dena, baina kaso ba aurretik eta ondoren ere ekintza mordoa eta deialdi mordoa izaten dituena, eta horren arira zuenean ere makina bat antolatu dituzte sakanan.
Bai, zuk esan bezala, bueno, atzo izan ziren akaso, ba, ekitaldi ez jendetsuenak, baizik eta, bueno, ba, kontzentrazioak izan ziren, bai, Arbizun alde batetik, feminismoak egiten gaitu herri leloarekin hor bilkura egin zen plazan, eta baita Altsasun ere, sakana mailako deialdia izan zen, emakumeok borrokan oztopoak apurtzen leloa izan zuen, eta, bueno, ba, pixka bat girotzeko elkarretaratzearen ondoren bertsolariak aritu ziren, merendua eta beste, eta, bueno, ba, giro hori izan zen atzokoan gehiago, pues, aldarrikapen giroa. Baina zuko esan duzun bezala, aurretik ere ekitaldiak izaten dira, eta ondoren ere, eta horietatik, ba, mordoxka bat ditugu gurean. Esaterako, Irurtzunen ba, bueno, ja, makina bat urte, 22 urte inguru daramatzate emakumearen inguruko jardunaldiak prestatzen, eta baia azken txanpa honetan, bihar, ostiralean, Detritus Teatrus taldeak, Ovarios Verdes Fritos, antzeslana antzeztuko du, arratsaldeko 8:30 Irurtzungo kulturetxean. Eta, larun batean, afaria egingo dute, Pikuxar Euskal Txokoan, eta afaria baino lehen Garazi Goienetxe kantaria arituko da, eta faldu ondoren Lorena Arangoa klounaren saioa izango da. Esan Arbizun ere, ba, argibidea elkartean 18an, martxaren 18an antzez lan bat ekarriko dutela, eta igande honetan Dorleta Kortazar Ipuin kontalaria izanen da emakumeei zuzendutako kontaketa saio bat eskaintzen. Altsasun ekitaldi ugari, batetik ba, historia memoriari buruzko saio batekin hasiko da gaur ostegunean, Marta Brancas Eskartin kazetari eta historialariak La aportación feminista a la memoria histórica izeneko hitzaldia eskainiko du kulturgunean gaur esan bezala ostegunean arratsaldeko 7an. Bestalde, emakumeak eta kirolak nolabait lotzeko, ba, bi ekitaldi antolatu dituzte Altsasun. Batetik, Altsasuko kirol eskola guztietako neskek, ba, kirol erakustaldia eginen dute larun batean, Zelandi kiroldegian, arratsaldeko 5:00 hasita, eta igande guerdian, ba, Donostian lilatoia ospatzen da, eta hemen sakanan igandean lilasterketa izanen da. Eguerdian izanen da, eta, ba, bueno, emakumei deia egin zaie, ba, bueno, bai, korrika nuinez patinetan esiletarekin nahi duten bezala parte hartzeko. Hau, igande guardian izango da. Literaturari lotuta ere, bai, Ortzia kulturgunean, Indomable liburuari buruzko izketaldia antolatu dute, hau martxoaren 22an izanen da, eta Fatima Degarra idazleak parte hartuko du, bera Medikos del Mundo elkarteko inmigrazio eta emakumezkoen sexu mutilazio arloetako teknikoa da, eta ba esan dakoa, literaturari tarte hori ere emakumearekin lotuta. Eta Intxostia Punta gaztegunean ere Altsasun, ba, gaztetxoenekin emakumearen egunari lotutako, ba, makina bat gauza eta kontu antolatu dituzte, eta, ba, bueno, bihar ostiralean Oiartzuna laukotearen kontzertua izanen da, larun batean sexismoari buruzko hitzaldia, eta bueno, baita ere mural bat margotzen aritu dira eta mural hori erakutsiko dute. Beraz, oraindik emakumearen egunari buruzko, ba, kontu asko ditugu hemen, Nekane.
Bueno, beraz, luze, joko duena, edo behintzat, ba, oraindik ere zipriztin duta, martxoaren 8 horrek agendan izango duelako presentzia, eta akaso, ba, gaiz aldatuko dugu, sakanan mauken txanda duzuelako segidan, eta larun batean, estoke azoka izango duzuelako.
Bai, ba, berapenak despeditu dira, bere ala jarriko garaia ba, udaberriari begira, ez, dendetan eta bestetan, eta bigarren sakanako estok azoka antolatzea erabaki dute sakanako dendari, ostalari eta zerbitzuen elkartearen barruan dauden 15 establezimenduk. Esan, larun batean, zabalik egongo dela goizeko 10:00-tik ordu biterditara eta arratsaldeko 4:00-tik bederatzietara, eta igandean bagoizeko 11:00-tik arratsaldeko 3:00-etara. Eta non izango da sakanako ba estokazoka hau, ba Altsasuko Burunda pilotalekuan, eh? Beraz, ba beno, prezio baju eta tentagarrietan ba norbaitek zerbait erosi nahi badu, badaki, bertati pasatu eta aukera izango duela eta denetarik egongo da, eh? Jantziak, oinetakoak, burdindegiko materialak, apaingarriak, osagarriak, liburuak, papergintza eta aurrekoak, denetatik.
Bueno, denetarik eskainiko dute estoke azoka horretan beraz kultura lora begira jarrita urtemuga bat aipatu behar diguzu, etxarri aranazko gaztetxearen 10. urte hurren ospatuko baitute.
Bai, ala da, eta, ba, bueno, gitarau luzea, prestatu dute, asteburu honetan hasiko dena, bueno, aurreko ostiralean hasi zen, hobeto esan da, eta ekainaren 3 bitartean astebururo zerbait izanen da, etxarriaren atzen, ba, gazte asamladaren, edo hobeto esan da, gaztetxearen 10. urte hurrena ospatzeko. 10 urte, 11 eiteko lelopean antolatu dituzte ekitaldi hauek, esan bezala aurreko ostiralean pintxopote berezia egin zuten, pote bakoitzarekin hainbat disko eta kamiseten zozketarako zenbakiak banatu zituzten, eta bitartean ba, antolatutako egitaraua ezagutarazteko baliatu zuten ekitaldi hori. Asteburu honetan zer, ba begira, Mafalda eta The Guilty Brigade taldeen kontzertuak izanen dira, eta ba bueno, urrengo egunotan ba kontzertu ere politiak. Martxoaren 18 zea maiz taldearen kontzertua, gero martxoaren 25 eta 26 Garagardo ikastaroa egingo dute, apirilaren 8 bain justu gau horretan korrika pasatuko da sakanatik, eta bueno, herri askotan ba korrika festak eta fariak izanen dira, tartean Etxarrin ere, eta Digibulari dituko da, ba, girotzen, hain zuzen ere, 12, gaueko 12 pasatuko delakoz korrika. Apirilaren 22, hainbat talderen kontzertua, eta esan, ba, bueno, ja gero maiatzean aurren eguna eta Euskal Festa antolatzen dutela, Etxarriaren asko gazte asanbladakoak, eta beraz, ba, ekitaldi pillo bat aste bururo, Etxarriaren atzen.
Oparo datorren urte muga ospakizuna beraz, 10. urte hurren borobilak eskatzen duen eran esango dugu. Eta izen propio bat ere aipatu nahi diguzu, kirola arlora jota, June Quintana, disko jaurtitzailea, Espainiako txapelduna baita, Maider?
Ba, bai, eta begira, honekin lotuko dugu emakume izatea eta puntako kirolaria zeren. June Quintana gaztea, Bakaikukoa dugu, eta kirolari elite hauetako bat da. Eh? Ebera disko jaurtitzailea da, 22 urteren bueltan egongo da neska, eta Leonen bertako teknifikazio zentro batean zehar izenekoa. Centro Especial Alto Rendimiento Deportivo. Bertan entrenatzen du egunero Leonen, eta bitartean ba Leongo Unibertsitatean albaitaritza ikasten du neska bakaikuar honek. Eta esan ba bere ibilbidea, bere kirolibilbidea ba progresioan doala, eh? Asteburu honetan jaurtiketa luzen Espainiako neguko txapelketa jokatu da Badajozen, Montijo izeneko herrian, eta bera izan da txapelduna, June Quintana. Esan 41 metro eta 76 zentimetroko jaurtiketa egin zuela, eta bere marka pertsonaletik oso gertu geratu zela. Berak 42,9 metroko marka du, baina, bueno, bikain aritu zen, eta Espainiako txapeldun berria dugu. Gainera esan, bigarrenari eta hirugarrenari 6 metrotik gorako aldea atera ziela, eh? Beraz, ba, marka polita egin zuen. Aipatu, ba, marka hau egiteagatik, 50 metrotik gora jaurtitzeagatik, bai asteburu honetan, eta baita otsailaren 18an jokatutako Nafarroako txapelketetan ere 52 metrotik gora jaurti zuenez, ba, Quintana Naf, barkatu, Espainiako selekzioan aritzeko hautatu dutela. Izan ere, asteburu honetan Europako jaurtiketak jokatuko dira. Uste dut, bai, Kanariar uarteetan jokatuko dira, bai. Eta hor, gutxienez berrogeita mar metrotik gora jaurtitzea, ez, berrogeita mabi metrotik gora jaurtitzea eskatzen dute bertan aritzeko, minimo hori. Beraz, Junek lortu du, eta ba, beste jaurtitzaile batekin batera, Andrea Alarkonekin batera, ba, bertan arituko da, Europako jaurtiketen kopan, asteburu honetan. Beraz, ba, ongi doa neskato hau, eta hemendik, ba, zorionik beroenak eman nahi dizkiogu.
Ba, igorri eta geratzen dira zorion mezu horiek ere, eta jarrai dezala egiten ari den bide horretan aurrera. Ba, kontu horiek aipatuta Maider, besterik aipatzeko sakan aldetik.
Ba, beno, hemen beti dagoela zer egin, ez? Ba, agenda kontuak ba, luze eta zabal joko zuen, baina, beno, asteburutan, ba, gure herrietan beti dagoela zer egin, kultur arloan ba, nahiko ba, ekitaldi ditugula, eta beraz, ba, nahiz eta jauteriak pasa, eta orain teorian lasaiago aritu, ba, orain beste motako ekitaldi batzuk hasten direla, eta beraz, ba, pasatu nahi duenak hemen izango duela zer egin.
Ba, nahi duenarentzako gonbita eginda geratzen da zeurabidetik ere. Maider Betelu, Beleixi irratiko esataria, mila esker gurera batu eta sakanako berri ekarri diguzulako irratien tartera, eta bi aste barru, izango dugu elkarren berri.
Oso anginekane
Ondo
agur.
izan.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus